Jadi malam ni sebagai permulaan ingin saya lontarkanlah persoalan kepada Al-Fadhilah Ustazah kita tentang beberapa perkara. Dan sekarang seperti yang kita tahu kan, baru-baru ni banyak berlaku isu di media sosial ataupun di media masa. Kadang-kadang ada hangat juga tentang beberapa akaun IG ataupun akaun Twitter. Mereka ni memperkenalkan diri mereka sebagai orang seni ataupun artis lah, yang ada beberapa ketika mereka ni melukis ataupun buat satu karya yang menggambarkan seolah-olah alat sulit wanita, tetapi dilukis dalam keadaan yang macam seni. Dan mereka mengatakan itu tidak salah kerana art is an art, seni adalah seni, dan kita tak, bagi mereka kita tak boleh nak menghukum itu sebagai salah sebab itu adalah seni. Adakah itu sebenarnya betul ataupun bagaimana? Perkara tu yang kita nak Ustazah kupaskan dan kongsikan bersama kita pada hari ini. Jadi sebagai permulaannya, saya persilakan kepada Ustazah untuk ceritakan apa sebenarnya definisi, kita nak tahu dulu apa sebenarnya postmodernism ini. Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbi ajmain. Semua dengar boleh type ataupun type satu dekat ruang komen . Saya dengar Ustazah ataupun satu. Bagi love ke sikit . Oh, debar pula hari ni . Insya-Allah tajuk berat ni. Berat ni siapa Ustazah sikit kepala memikirkannya. Kita gelak-gelak dulu lah sebelum kita masuk ke topik yang berat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfuruju bihi al-kurab wa tanalu bihi al-raghaib mustasqal ghamam biwajhikal karim fi kulli lamhatin wa nafasin adala kulli ma'lumin lak salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi Ustazah ada share lah, ada buat slide mungkin pihak ni ya, boleh paparkan slide ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu terdiri daripada 4 organisation lah ataupun club dan sebagainya lah, salah satunya club Facebook club yang Ustazah sendiri asaskan dan juga ada Pelhalaqa Influencer Muslimah dan satu lagi Sigma ya, tak silap Ustazah. Alhamdulillah kerana menjemput Ustazah untuk membincangkan topik yang sebenarnya agak memang berat lah ya. Berat juga untuk kita, dan Ustazah nak antum bersedia dengan nota. Mungkin terlupa, kita terlupa nak mention tadi tu ada, insyaAllah akan ada quiz . Quiz, jadi di akhir session nanti moderator akan bagi soalan quiz. So diharapkan semua dapat beri perhatian dan juga fokus lah. Nanti insyaAllah ada hadiah menanti bagi mereka yang dapat beri jawapan terbaik untuk quiz kita nanti . Sebab kita nak the people here ataupun the participant of our the listener here is attached dengan apa content kita nak bagi ni. Kalau tak dapat 100% pun 70 or 60 or 50 is quite good enough. InsyaAllah . Okay, jadi kita dah baca doa belajar tadi oleh Imam Abdullah bin Haddad bin yang telah diutarakan oleh saudari Puan Husna Najihah kita. Masya-Allah, terima kasih kepada Puan Husna di atas pembukaan majlis tadi. Okey, tanpa melengahkan masa beliau ada menyatakan tentang kita nak tahu sebelum kita nak bincangkan tentang isu, kita nak tahu dulu apa what is definition of both postmodernism. Kalau putih dipanggil postmodernism lah kan. Kalau bahasa Melayunya pasca modernism. Maknanya lebih kurang sama. Okey. Jadi Ustazah tambah sikitlah, meneliti normalisasi dalam isu-isu wanita. Okey. Jadi untuk bagi kita nak faham isu ni, kita kena ada apa Ustaz? Okey, tak apa. Siapa nak left silakan, tak perlu minta izin sebab saya takut terbaca terfikir pula. InsyaAllah, sila. Okey. Jadi Allah SWT, Mat, kita nak fikir kepada, walaupun kata kalau kita nak faham konten kepada apa-apa isu kita, untuk kita Ustazah niat Ustazah untuk program malam ni, is just an eye-opener ataupun pembuka mata kepada isu besar yang kita hadapi. Kita tak nak tangkap pasal isu. Sebab isu dia sentiasa tidak kehabisan, pertama. Kedua, dia akan berubah-ubah. Ketiga, dia akan ada pasang surut. Kadang-kadang bila orang tu viral, kita pun semangat. Dan orang tu 2-3 hari lepas tak ada viral. Kita tak buka TikTok, kita tak buka Twitter, kita tak buka Instagram, tak buka Facebook. Dan kita punya kesedaran pun flatten. Maknanya tak ada apa-apa impact. Dan dia tak beri kesan kepada jiwa kita, tak beri kesan kepada mind kita, tak beri kesan kepada akal kita, kan. So apa yang Ustazah nak hari ni, sebelum Ustazah masuk kepada topik kita, Ustazah sediakan slide ini sebagai untuk segmen-segmen khusus untuk antum, kalian nampak apa yang Ustazah nak lay out in the next few slides, in the next few minutes lah. Maknanya kita nampak terus, sebab kita wanita ni, kita ada satu kebijaksanaan dan kehebatan yang Allah bagi dalam nak mengemudi kita punya akal, rohani dan emosi untuk mendidik anak-anak kita, kan. So basically, even though we are emotional creatures ataupun kita adalah Allah bagi kelebihan dari sudut emosi, tapi kita juga ada kelebihan dari sudut akli, iaitu akliyah, yang mana kita boleh actually mendefinekan, membezakan dan juga mengkategorikan setiap segmen dalam kehidupan kita. Sebab tu kita boleh, kita dekat rumah, kita boleh susun atur bilik kita, tidur kita macam ni. Kita boleh susun atur ruang tamu kita begini. Maknanya dalam mind kita ada segmen-segmen kecil, fragment-fragment kecil dalam kehidupan kita ni yang boleh kita asingkan untuk kita susun atur mind kita. Malangnya kadang-kadang kita ni terlalu terbawa-bawa dengan perkara-perkara yang tidak penting dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menggunakan keupayaan akal, rohani dan kekuatan spiritual kita untuk kita menapis persoalan-persoalan yang bermain di fikiran kita. Okay. Jadi untuk tidak dragging, saya nak fokus malam ni pada isu ni lah. Normalisasi dan isu-isu wanita. Kalau benda lain, benda lain lah, ya. Macam mana kita nak mengatur kita punya segmen dalam hidup kita ni. Okay. Jadi untuk untuk ni sekali, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini, nanti kita akan buka macam Ustazah akan buat interaksi sikit supaya antum nampak agak ringan sebab tajuk ni berat. So kita macam jadi kita nak faham, sebelum kita nak faham apa itu pasca modernism, kita akan kenal dulu apa itu secularism. Semua orang kata secular, 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 tapi what is secularism? What is the meaning of secularism? What the definition of an historical background of pasca modernism ataupun postmodernism ni? Sebab Zaza tak nak masuk terlalu mendalam terhadap isu feminis, isu-isu lain, sebab isu feminis ramai dah, banyak dah talk-talk dan kita boleh baca, kan. Tapi kita jarang mendengar apa itu pasca modernism. Jadi Zaza akan share nanti apa jenis teater, apa jenis arts, apa jenis cinema, cinematography, bukan cinematography, cinema itself tu, filmography yang mana membawa tema postmodernism. Kita tak faham, kita tak nampak sebenarnya actually pasca modernism. Okay, kita tahu contohlah, kita tahu sekarang ni antara movie yang paling orang cerita is kata apa, breakthrough lah worldwide, kan. Kita semua tahu lah, siapa ada sama ada tengok atau tak, Squid Game, kan. So kita tahu sebenarnya kalau kita tengok Squid Game tu, kalau siapa yang baca artikel about that ataupun kita ada have a glimpse of the review, kan, apa kita nampak ni adalah mesti dia ada elemen elemen-elemen tertentu yang dimasukkan dalam tu, sama ada elemen capitalism, elemen secularism, elemen neoliberalism, elemen modernism or postmodernism. Mesti ada dalam setiap movie, dalam setiap karya arts, dalam setiap graphic, dan setiap music, dalam setiap seni, dalam setiap fashion statement, mesti ada that kind of ideology yang dimasukkan. Dia ada pemikiran masing-masing. Setiap orang tu, setiap manusia, human being tu, dia ada pemikiran dibawa oleh kerangka pemikiran dia sendiri. Even though dia kata dia adalah liberal, liberal itself is ideology, kan, is ada pemikiran. So kita tengok implikasi kepada postmodernism ni, dia masuk kepada tamadun, civilization, kemudian pemikiran, budaya, seni. Okay, next. Okay, alright. Jadi kita pun tengok dalam Al-Quran disebut, dalam surah Al-Kahfi, kan, ada sebut dalam kuratan ayat, Allah menyebut firman Allah Ta'ala, illa mira'an zahira. Dalam hayat kita manusia ni, banyak kita melihat daripada spek mata ataupun melihat dari kaca mata yang andaian ataupun spekulasi. Maknanya dia melihat satu perkara itu illa mira'an zahira. Maknanya dia hanya melihat satu benda tu dari satu sisi pandang yang tipu daya sahaja. Jadi bila kita kata dalam tamadun Islam ni dia nak fokus kepada dua inform, okey. Jadi antum boleh buat catatan juga. Okey. Kita ustaz nak buat satu contohlah kan, nak buat gambar-gambar saya tak boleh nak buat. Okey. Dia bila kita katakan kita punya segment fragmentation of our kita punya mind, kita punya mata ataupun kita kata segment hidup kita lah, ya. Okey, kita boleh melihat dua mash up between the form and ataupun substance. Form tu apa? Form tu adalah kerangka. Kerangka form ataupun dipanggil luaran. Kita tengok orang tu kat influencer tu cantik lah, lawa. Dia ada family yang baik, hebat. Dia ada suami yang baik, isteri yang cantik. Dan kita kata, actually it's a form, technological. Ataupun benda yang berbentuk luaran sahaja. Kita tengok satu teknologi. Contohnya kita tengok MacBook, iMac. Kita tengok phone. It's a form, luar. Kan? Tapi kita tak faham, kita tak nampak benda ni sebab kita tak tahu pun benda tu yang pengaruhi minda kita. Okey, itu dia sebut tu nilai guna semasa. Maknanya kadang-kadang kita nak tengok TikTok, kita pun nilai TikTok tu, apa-apa konten dan TikTok tu berdasarkan utilitarian ataupun nilai guna semasa. Maknanya it's a just a zahir, satu benda yang bentuk luaran je. So kita pun macam, oh, we are attracted to that person because she or he made a certain content that is very interactive, very visual, very graphic. Then kita pun, okay, it's good, it's very good. And then kita pun, sebab apa? Sebab dia menggarap kita punya mind, kita punya minat tu berdasarkan nilai guna semasa. That's a form luar, kan? Okay. Substance tu adalah kekalkan manusia dalam fitrah. Perubahan isi syakhsiah dan kekal makna. Maknanya, makna setiap manusia tu ad-din. Macam mana Professor Sayyid Naqi Al-Atas kata, ad-din tu daripada agama. Apa maknanya? Definisi din. Daripada dainun, kan? Dayanun. Apa maksud dayanun? Dainun itu adalah hutang. Jadi kita beragama, kita ada keberhutangan dengan Allah. Kita mesti have to pay back. Pay back by what? By ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Dengan kita penyembahan, penyerahan, total mutlak kepada Allah. It's a din. Siapa ada din, maknanya dia ada daripada definisi, daripada lughah, daripada makna lughawi dia adalah dainun, kan? Okay. So kita kata kekalkan manusia kepada fitrah. Dia dynamic tetapi seiring dengan perubahan manusia yang fitrah. Maknanya kita boleh berubah dari sudut dynamic of mind, dynamic of movement, dynamic of life, but then dia adalah fitrah. Kita punya fitrah tu mesti kekal. Kalau perempuan-perempuan lah, kalau lelaki-lelaki lah, kan. There is no non-binary. Kalau orang barat kan, dia tak nak ada gender, dia tak nak ada. Father is a for man. Mother is a for woman. Diorang tak nak benda tu. Diorang nak macam, siapa jadi father tu adalah orang yang jadi breadwinner pada dalam keluarga. Siapa jadi mother, siapa? Mereka yang walaupun dia lelaki tapi dia ada role as a tu, tak nak ada istilah tu terhad kepada sesiapa. Macam tu. Jadi, next, seterusnya. Okay, tengok ya. Okay, jadi Ustazah nak tengok ya. Kalau siapa yang biasa tengok, siapa yang suka movie, drama, siapa yang suka apa-apalah yang bentuk art statement, mesti diorang biasa menemui Nazi ataupun salah satu kalam yang biasa diorang kata, Tuhan telah mati dan ia menjadi tunjangan dalam pemikiran dan amalan Barat. Jadi sebelum kita cerita pasal soalan moderator tadi kan, apa itu faham dipanggil faham pasca modernism ataupun postmodernism ni, kita kena bahawasanya postmodernism ni sebelum dia masuk, postmodernism is secularism itself. Maknanya apa? Diorang nak keluarkan daripada anti authority, that diorang tak nak diorang keputusan diorang dalam berkarya, dalam definisikan hak, dalam definisikan apa itu seni dan definisikan apa itu moral compass. It's a moral compass. Moral compass ni apalah, apa mata kita melihat sesuatu itu benda yang moral. Barat sendiri mereka actually dia berclash, dia ataupun dia mereka itu bercanggah antara satu sama lain dalam mendefinisikan moral. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada moral compass yang jitu, yang solid, yang itu mereka terbuka kepada definisi moral. Sebab tu ada setengah tu dia kata apa? Tak boleh kita berkahwin dengan budak bawah umur ataupun tidak boleh ada hubungan seksual dengan underage punya apa ni lah budak lelaki ataupun budak perempuan, tetapi dalam masa sama dalam ada setengah-setengah negara dia orang menuntut untuk berkahwin dengan ayah nak berkahwin dengan anak yang telah lama mereka tak jumpa. Contohnya mereka berpisah semasa kecil kan. Saya ada baca satu artikel tu. Dia orang menuntut maksudnya ayah dengan anak ni nak berkahwin. So what is the moral compass? Kan tadi kata tak boleh, you tidak boleh ada fidafia memanglah kan, betul dari sudut kanun umum jenayah tu. Tapi di situ mereka sendiri bersanggah di antara satu sama lain apabila membicarakan tentang moral compass kan. So dia kata apa itu secularism sendiri? Empirical ni adalah macam observation science data. Kita tak menafikan keperluan empirical dalam study-study tertentu, tapi mereka itu hanya berdasarkan empirical. Kemudian mereka tidak bersifat keagamaan. Mereka menjangkaui metafizik. Okey, kalau Zaza nak terangkan sikit, antum kena faham istilah ni. Memang agak berat, tapi Zaza nak kita faham. Sebab kita orang perempuan ni ada kena ada komponen-komponen yang mendasar macam ni. Bila kita ada komponen mendasar macam ni, even though berat, tetapi dia akan menjadi satu benteng dan senjata untuk kita mendepani dengan isu-isu yang akan datang. Kalau tidak, dia jadi repeated circle. Bila berlaku isu baru, kita pun tak faham. Takpelah, kebenaran itu subjektif. Kita pun sama jadi macam orang liberal pun. Kebenaran itu subjektif, so relatif. It's bahaya tau. Subjektif dan relativism adalah satu ungkapan orang yang sophist. Nanti saya akan share. Mereka ini adalah menyatakan tidak ada istilah kebenaran yang hakiki. Nah, itu bahaya. Kebenaran bagi mereka itu tidak bersifat mutlak. Maknanya everyone has their own right to give a definition of truth. Contoh kita kata, tidak berpakaian itu adalah memalukan kan? Tapi bagi mereka, it's a definition of arts, definition of human right, definition of dia punya to be aware of themselves, to be aware of their human body. Kan nampak tak? Maksudnya, bagi mereka, tiada istilah definisi yang mutlak untuk truth, because truth is changing. Truth is adalah berdasarkan apa yang orang tu fikir. Itu bahaya lah. Itu. Tapi orang Islam ataupun orang yang beragama, kan, mereka ada metafizik. Metafizik ni kita melihat suatu benda yang tidak nampak dengan zahir mata. Metafizik ni benda untuk bahasa mudah lah kan, untuk tak terlalu tinggi, yang menjangkaui pandangan mata. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada alam ghaib, kita percaya kepada roh, kita percaya kepada soul, kita percaya kepada perkara-perkara yang tidak nampak lah kan, syaitan, iblis dan sebagainya. So tapi kalau orang sekular, they go beyond that. Dia tidak percaya kepada, bukan go beyond that, mereka tidak percaya kepada benda-benda metafizik. Sebab tu kalau ikutkan ancaman macam Ustaz Zulkifli, Zulkifli Ismail Muhammad sebut di dalam buku beliau, tajuk ancaman bahaya secularism, dia sebut akibat, dia ada bagi dua lah benda asas nak faham. Secularism ni pertama di akibat buruk dalam pemikiran, maknanya our mind, even though mungkin kita berpakaian tudung labur, kita pakai niqab, kita belajar agama, tapi kalau kita tak faham tentang apa itu postmodernism, modernism, secularism, liberalism, neoliberalism, so many ism-ism dalam dunia sekarang ni, kita akan ada akibat buruk dalam pemikiran. So kadang-kadang kita tak boleh ditegur, kadang-kadang kita pun tak salah faham, salah fikir, salah bertindak sebab kita tak faham apa itu ism-ism yang ada dalam dunia sekarang. Kemudian yang kita nak sentuh hari ini adalah akibat buruk dalam budaya dan ketamadunan. Dan kita kata movie, orang hatta negara Arab sekalipun, negara-negara Arab macam Mesir dulu kan, Sazafi share sikit. Kita dulu pergi Mesir, kita ingatkan Allah, Mesir ni memang baguslah, banyak masyayikh Al-Azhar sebagainya, itu memang Masya Allah Tabarakallah lah. Cumanya di situ mereka juga terkesan dengan seni. Seni mana kalau kita naik bas besar dalam orang Arab kan, dia ada movie. Movie dia orang tu memang Allahu Akbar, memang astaghfirullahalazim lah kan. Kita pun tak tengok lah, tapi kita tahu dengan dia punya adegan-adegan yang menggairahkan, adegan-adegan yang tak patut. Sebab tu Syekh Dr. Abdul Halim ada menulis tentang falsafah dan juga seni. Dia kata, satu hari tu aku pergi tengok ke satu tempat artis-artis berpakaian dengan tidak elok dan sebagainya. Artis Islam, orang Arab, tapi tu belly dancing tu biasalah kan. Kemudian apa lagi, mereka minum arak, ada yang pakaian tidak sepatutnya, senonoh dan sebagainya kan, tidak senonoh. So kita naik pasal, kalau dulu orang pergi, kalau pesan kalau pergi Kahira, kalau naik bas, tutup mata sebab dekat TV tu memang cerita dia teruk-teruk kan. So macam budaya dia menyelit di dalam budaya dan juga ketamadunan kita. Sebab tu Islam, saya ingat lagi guru saya sebut, Profesor Dr. Muhammad Daud, anak murid kepada Fasinat Syed Naqai Al-Atas ni, Hafizahumullah. Mereka beliau menyatakan Islam bukan sekadar cara hidup. Islam is not just a way of life, but then Islam is membudayakan ataupun membina peradaban manusia. Jadi kalau kita hanya berfikir Islam sebagai cara hidup, dan madailah kita je jadi baik kan, madailah kita je beramal, tapi tidak, dia ada perkara-perkara peradaban dalam dunia yang kita kena jaga supaya kita tidak terkesan dengan falsafah barat. Okey, aliran penafian dalam metafizik saya sebut tadi, penafian dalam nilai mutlak. Maknanya kita kata-katakan, okey, betul, memang betul kita nak menceritakan tentang hak-hak wanita. Kita nak cerita tentang wanita ni kena aware dengan dia punya hak tentang isu rogol dan sebagainya. Betul, tetapi adakah kita nak kembangkan isu tersebut, kita nak kedepankan isu tersebut dengan mengenepikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama? Sebab bagi mereka, there is no definition, there is no absoluteness dalam nilai value tu sendiri. Maknanya kalau kita nak cerita pasal wanita kena kenal human body dia, then kita lukislah share dekat semua macam tu. Jadi kalau macam tu, seolah-olahnya kalau kita nak kata orang lelaki ni kena aware dengan hak tubuh dia, boleh lukis dia punya alat sulit dan paparkan dekat media sosial. Macam tu seakan-akan. Mana moral compass dia orang dah cacah merubah. Harut haywire orang putih kata. Kejap macam tu, kejap macam ni. Kita nak cerita, kalau nak cerita, you nak cerita tentang science and biological woman, human body, then it is as it is. Cerita pasal betul tu. Kalau kita nak cerita macam hak wanita, tentang perkara-perkara tabu, isu-isu wanita di yang kata apa, ditindas, tidak boleh menceritakan tentang masalah-masalah yang menimpa mereka. Betul, benda tu berlaku kan. Kadang-kadang ada jenayah seksual yang berlaku, crime-crime berlaku yang disembunyikan. Itu kita betul, kita kena perjuangkan. Kita kena bawa ke mahkamah. Tetapi kita cerita pasal benda tu lah. Tak perlulah kita nak cerita sebabkan kita nak cerita pasal kezaliman terhadap wanita. Kita nak cerita, okay, mari kita tunjuk. Kita tunjuk private part of us dalam bentuk seni. Itu maknanya dia kembali kepada yang kita kata tadi lah, yang saya share ni, saya buat tadi, aliran penafian dalam nilai yang mutlak. Okay, kemudian dia panggil world view bercampur. Kadang-kadang kita Islamis, kadang-kadang kita sekularis, kadang-kadang kita postmodernis, kadang-kadang kita modernis, kadang-kadang kita neoliberalis. Kita pun tak tahu kita duduk mana. So we have to have a very defined and kata apa, solid worldview, yang mana worldview kita adalah kerangka pandangan alam Islam yang selari dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, kemudian dualism. Dualism ni adalah kita memisahkan di antara ilmu agama dengan ilmu sains. Ini pun tak boleh jugalah. Itu adalah part of secularism. Okey, next. Nanti boleh kita kembali ke soalan nombor 2 lepas slide ni. Okey. Alright. Okey, jadi boleh mungkin boleh tulis dekat ruangan chat. Saya faham ke, saya tak faham ke, boleh beritahu mana-mana topik. Okey. Jadi lepas ni, slide ni nanti insyaAllah kita kembali ke moderator. Okey. Jadi dalam yang terakhir untuk session, untuk sesi ni, kita baca dalam buku Faham Islam ataupun dalam buku banyaklah risalah untuk kaum muslimin, buku falsafah, buku-buku karangan Profesor Zain Iqbal atas kan. Actually buku Zain nak, memang even though kita rasa masya-Allah tingginya bahasa, susahnya nak faham ataupun benda ni macam very philosophical ataupun very banyak tinggi, it's okay. Sebab kita dah banyak lambakan-lambakan kat luar tu, banyak sangat penyesian yang sangat ringan. Dan bila kita terlalu, kita tak boleh nak menurunkan laras bahasa atau menurunkan konten ilmu kita, tak boleh. Kalau kita turunkan konten ilmu kita, kita akan kurang pengisianlah substance tadi tu. Faham kan? Faham tak? Substance yang kita sebut tadi tu, awal tadi tu. Kita hanya fokus pada form. Kita nak substance kita kuat. Apa yang Ustazah boleh bantu pada antum adalah interaktif dan slide yang membantu. Itu Ustazah, maknanya approach Ustazah. Tapi konten saya tak nak mudahkan sebab kita dah terlalu banyak dah kat luar sana konten yang ringan. Kita nak perlukan muslimah, perempuan kena ada konten yang sesuai dengan cabaran masa. Cabaran hebat, modernis, feminist, liberalis, secularis, tak pernah berhenti, tak pernah, never stop. They always upgrade their knowledge, they always upgrade their approach, dia punya science, dia punya intellectual. But then kita sebagai wanita muslim, kita duk fikir pasal tentang isu cinta cintun, tak salah, tapi maknanya kita punya level of intellectual stay on that level. No, we can't be like that. Kita boleh, kita mampu dan kita ada sejarah hebat. So Ustazah nak kita masing-masing muslimah hari ni berazam untuk aku jadikan isu ni hanya sebagai the tip of iceberg dan juga kata eye opener untuk kita mendalami lagi wacana-wacana keilmuan yang bersifat lebih mendasar. Okay, jadi yang terakhir ni saya nak share sikit-sikit ni je lah. Jadi orang barat ni, kita tengok kan kenapa orang-orang Islam pun terpengaruh dengan ni. Dia kata okey, sebab dalam kalau antum nanti saya akan share bawah nanti, ada Allahu Akbar, memang kalau kita tengok arts of postmodernist, kita takut. Kita akan takut. Sebab interpretation of art dia orang tu is limitless. Tiada limit langsung, no boundaries. Sebab apa? Sebab dia guna ni lah. Dia akan bawa kepada relativism dalam sejarah. Sejarah tu tak ada benar atau salah. Relativism itu apa? Ustazah ulang sekali lagi, relativism itu adalah tidak ada betul atau salah. Semua orang, orang tu tak faham tentang sejarah, dia boleh bercakap tentang sejarah. Orang tu dia tidak tak setuju dengan sejarah, dia boleh interpretasikan sejarah tersebut. Ini tadilah, bebas dari kongkong agama, asas rationality, akli semata-mata. Jadi pasca modernis, ini yang kita akan masuk nanti selepas Ustazah serahkan kepada moderator. Okey, tengok sama-sama kat slide ni. Pasca modernis dan modernis, modernis dan pasca modernis adalah dua perkara yang berbeza. It's a different terms, okay? Bergerak dalam ni, Profesor Said Naqib Atas sebut sendiri di dalam buku beliau, kemudian memacu yang dianggap berlawanan dengan tuntutan masa kini. Maknanya they want to go against the contemporary world. Kalau kata orang buat movie yang sama je plot dia, dia akan buat movie yang berbeza. Okey, kalau orang tu tulis satu, sama je dia punya art, sama je kita tengok modernis kan. Kalau kita tengok dalam building of architecture, modernis punya architecture kemas, solid, nice je. Tapi postmodernis punya architecture punya building, dia akan go beyond. Dia akan terbalikkan benda tu supaya dia ada, wow, subjective. It's postmodernis. Itu ada interpretation dia. Okey, so rasa itu sahaja untuk yang session yang pertama. Saya kembalikan kepada Puan Husna Najiha untuk soalan seterusnya.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kupasan bagi soalan yang pertama. Saya tertarik bila mana Ustazah sebutkan sebenarnya postmodernism ni ialah dia lahir daripada sekularism. Maksudnya sekularism tu yang menjadi kepala dia dan postmodernism tu adalah anak kepada sekularism. Dan seperti yang kita tahu, postmodernism ini ialah secara mudahnya kita boleh katakan memisahkan agama daripada kehidupan. Seolah-olahnya kita hanya mengambil agama apabila kita nak beribadah, nak solat, nak membaca Quran. Dan apabila kita nak hidup dalam seni, dalam kehidupan seharian, dalam bisnes, kita tak ambil agama. Kita gunakan sesuka hati. Sebagai contoh, saya tarik sikit pendengar kepada isu yang baru-baru ni agak hangat tentang seorang influencer yang menggunakan tubuh badannya untuk sebagai tujuan marketing. Mungkin kalau saya sebutkan nama, semua orang mungkin akan kenal, tapi saya tak akan sebutkan nama di sinilah. Dia menjual produk jamu berkaitan dengan kesuburan wanita, begitulah. Dan apa yang digunakan dalam marketing dia ialah dia akan berpakaian separa bogel, menari, dan dia gunakan itu dengan alasan atas nama marketing, dan dia katakan perkara itu ya hak dia. Seperti yang saya katakan tadi, tak ada salah dan tak ada betul, bagi dia itu adalah hak dia. Dan itu yang kita katakan sebagai memisahkan agama daripada kehidupan. Bagi dia buat bisnes, tak perlu pun ambil kira tentang soal halal haram dan sebagainya. Dan itu adalah satu kekeliruan yang besar. Dan hari ini kita belajar tentang postmodernism ni, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, bukan sekadar kita nak faham isu semasa yang berlaku hari ini, tetapi hakikatnya kita nak bentuk pemikiran kita, terutamanya muslimah, supaya seperti yang Ustazah sebutkan tadi, kita ada pandangan Islam yang benar. Seandainya akan datang ada lagi isu yang berulang, isu yang sama akan sentiasa berulang, isu semasa akan sentiasa berulang, akan ada pasang dan surut. Bila ada lagi isu yang sama ataupun isu-isu semasa sebegini berulang pada masa akan datang, kita dah boleh tackle dah isu tersebut. Sebab apa? Sebab foundation yang ada dalam pemikiran kita, cara berfikir kita dah kukuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah. Saya suka mengambil analogi yang dikongsikan oleh Prof. Wan Suhaimi dalam kelas beliau, Khulasah Faham Ilmu. Beliau sebutkan bahawasanya isu semasa yang berlaku di sekeliling kita ni umpama tunas-tunas pada satu pohon. Kita bayangkan ada satu pokok, isu semasa ni umpama tunas-tunasnya ataupun ranting-ranting pokok tersebut. Dan pandangan alam kita ataupun kefahaman kita tentang cara berfikir itu adalah akarnya. Seandainya pandangan Islam kita, pandangan alam kita ataupun kita analogikan sebagai akar, akar kita tu kukuh, akar kita tu kuat, datanglah ranting macam mana pun, dia akan menghasilkan ranting yang kuat juga. ranti yang sihat. Tetapi seandainya akar kita tu tidak kukuh, okay, dicampur dengan apa ni pelbagai anasir-anasir luar, maka tunas yang tumbuh itu akan akan berada pada kedudukan yang tak jelas. Macam tu. Jadi apabila cara berfikir, pandangan alam kita kukuh, datanglah macam mana pun isu semasa, berulang macam mana pun isu tu akan datang, kita dah boleh counter. Sebab apa? Sebab pandangan alam kita benar. Jadi malam ni, suka untuk saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua bahawasanya yang kita nak bina ialah cara kita berfikir, cara kita memandang isu tersebut, supaya kita boleh menghadapinya akan datang dengan lebih baik lagi lah. Dan suka juga saya kongsikan Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail dalam kitabnya Ancaman Bahaya Sekularisme, beliau sebutkan bahawasanya ideologi ataupun pemikiran ini ialah sesuatu yang berkembang. Yakni bila mana zaman dulu mungkin ideologinya begini. Tapi bila seiring dengan perubahan masyarakat, perubahan masa, perubahan isu-isu yang berlaku, maka cara berfikir, pemikiran itu akan berubah dan ideologi juga akan berubah-ubah seiring dengan perubahan zaman. Jadi ingin saya tanyakan, lontar ke persoalan ini kepada Ustazah Sumayyah sendiri tentang dari mana sebenarnya asal-usul pemikiran postmodernism ini. Sebab kita tahu pemikiran ini sesuatu yang berkembang. Adakah postmodernism ini baru saja muncul ataupun sebenarnya dia dah lama wujud, cuma kita yang tak perasan. Jadi jemput pada Ustazah.
Terima kasih Ustazah. Masya Allah, senang bagi ceramah. Bagus Ustazah. Okay, ya, Masya Allah. Jadi kita wanita ni kena banyak membaca lah. Banyak membaca kan. Perempuan ni kadang dia bukan tak suka membaca, dia kena banyak membaca. Bila kita membaca, kita boleh mendidik generasi. At least kita mendidik diri kita lah. Ya. Jadi, Ustazah pun kadang-kadang malas juga. Bukan mesti hari rajin kan. Tapi kita cuba untuk menjadikan membaca itu sebagai salah satu perkara yang boleh. Sebab tu ada kalam yang menyatakan Islam apa ni, seeking knowledge is anti depression. Maknanya Imam Afroz Ali sebut, saya ingat lagi, seeking knowledge is anti depression. Bila kita rasa stress, kita rasa macam tak boleh nak buat apa-apa ataupun kita anxiety ke whatever it is yang ada problem yang kita hadapi, kita boleh banyakkan baca dengan bacaan yang betul lah, tanya guru kita, insyaallah. Okey, suka Ustazah nyatakan kembali pada soalan tadi kan. Waham, sebab tu dalam muka surat 112 dalam buku Ustaz Zulkifli samalah yang sekularisme tu. Dia kata masalah sekarang ni para intelektual dia nak merumuskan moral sejagat yang tidak bersifat religiosity. Ha. Jadi kita kena faham, sekarang ni ada orang anti authority, bagi contoh, ada orang anti agama. Ada yang anti authority, ada anti agama lain eh. Anti authority tidak mestinya anti agama. Anti agama tu dia anti agama lah, dia maknanya dia menolak agama terus. Tapi anti-authority ni, dia berasas daripada zaman ketika mana enlightenment dulu, ada orang zaman-zaman dulu kan, pada ketika barat, orang nak menolak paderi, menolak gereja dan sebagainya, nak membebaskan diri daripada authority agama kan. So sekarang ni kita kena faham dari zaman sekarang ni sama jugalah, kalau orang menolak authority, menolak ulama-ulama muktabar, maka dia telah menolak authority agama tu sendiri. Okay, Ustazah nak tengok bagi contoh tentang apakah contoh postmodernism eh. Mungkin boleh share slide eh. Tolong share slide. Okay, contoh postmodernism, Ustazah tak sempat nak post pasal gambar postmodernism, tapi ada kat bawah tu Ustazah ada share tentang postmodernism, tolong largekan eh. Okay, contoh eh. Contoh. Okay, antara contoh postmodernism punya filem adalah okay, filem ni apa ni yang kita bagi contoh. Okay, antum tak kenal lah, tapi Ustazah nanti boleh cari eh. Dia kata contohnya Fiction Pulba oleh Quentin Tarantino, Rusia, As Surgery Soul Love Boy. Okay, antara lain Puisi Malevich, dia bawa kepada surrealism and abstract. Sebut pun terbelit lidah. Abstractism. Maknanya surreal. Kalau kita kata orang putih kata what, this is very surreal. Orang putih katakan, apa dia kita tengok cantiknya? Surreal. Maknanya something that is go against macam kita punya imaginary. Maknanya hatta imaginary kita, imagination kita pun tak mampu nak mencakup benda tu, mencakupi benda tu. Itu dia panggil surreal eh. Okay, abstractism tu macam it's very abstract, kita tak tahu nak define mana. Macam itulah, itu antara movie yang ni eh. Okay, antara movie yang ada, Ustazah pun tadi tak sempat nak share kalau boleh gambar ni eh. Tapi Ustazah nanti boleh cari sendirilah. Okay, dipanggil Contract Drawdrawer oleh Peter Greenaway. Ni antara contoh movie postmodernism lah. Kemudian fiction pulp yang Ustazah kata tadi, Quentin Tarantino. Dia kata bagaimana moral wira menghilang di pawagam, maksudnya macam biasanya dark art lah. Kalau kita kata dark comedy, siapa biasa suka tengok movie ataupun film ataupun at least baca? Jadi Ustazah telah dibesarkan untuk biasa membaca tentang review movie. Review movie, review sukan dan paper semua mak Ustazah ajar baca. Jadi kan even though kita tak tengok, kita tahu. Okay, contoh kita biasa dark humor. Siapa yang tahu tentang movie dark humor? Macam kalau macam Squid Game tu is a dark contemporary arts. Maksudnya dia menceritakan tentang masalah hutang kan? Masalah hutang yang berlaku. Jadi kemudian dia cerita tentang violence, dark interpretation untuk cerita tentang kita tahu cerita tentang apa panggil? Kita nak tahu cerita, dia nak cerita tentang hutang, tentang debts dan sebagainya, tapi dia buat dia bentuk tu dalam dark punya dark art lah, maknanya tentang violence. There is no limit, you can kill and you can do whatever you want to do. Itu antaranya lah ya. Itu dia panggil dark arts, dark ataupun dark comedy. Dark comedy. Okay, biasanya memang orang tak faham, banyaklah lagi . Antum boleh tengok adjuster, bukan tengok cerita tu, baca. Okay, untuk kenal lah. Okay, jadi tapi tadi tengok kembali pada slide. Okay, next yang awal tadi tu, sekejap saya nak go through. Okay, jadi secularism ni dimula pada abad ke-19 di Barat, akibat buruk tadi. Okay, next. Ni samalah tadi yang point bawah. Okay, terima kasih. Okay, apakah modernism? Okay, sebelum kita tengok yang bawah tu, nanti ada satu gambar arts yang menakutkan jugalah saya share. Nanti saya nak share dulu. Okay, modernism ni adalah abad pencerahan, kemudian abad ke-18, rationality mengatasi metafizik, kebenaran mutlak universal nanti dijadikan waktu transcending. Transcending tu maknanya mengatasi rabbaniyah. Dia tidak, dia identik. Kebebasan, dia menerusi konsep dan praktik ilmu ni, antum boleh baca je lah, taklah penting sangat. Sebab rationalist, modernist is not something that is very, yang susah nak faham. Dia simple je. Nanti ada gambar saya akan share. Ke bawah, next. Next bawah lagi. Next slide. Boleh minta host untuk buat slide full bagi supaya nampak, sebab Ustazah buat ni agak kecil. Tolong tekan next dan ni big, ada permintaan daripada kita punya participant untuk participant senang. Okay, silakan. Tak nampak kot. Tolong besarkan ni slide. Okay, tapi tak, Ustazah nak pergi next sebenarnya. Next slide. Ke ada problem? Okay, cantik. Alright, tolong besarkan boleh? Okay, boleh nampak kot yang lain? Okay, share. Kalau nampak full full slide, cakap saya nampak. Okay. Alright. Okay, ni kita nak tengok. Ini soalan kepada, jawapan kepada soalan Najihah tadi. Senang. Okay, ni arts of postmodernist Nampak tak? Abstract, subjectivism, relativism, ism, apa lagi? Tak ada nilai moral yang kita boleh buat apa saja. Okay, so implikasi dia anti-authority lah pada pemikiran. Pada seni, dia anti-agama. You nak buat seni, you nak buat tentang hak wanita di isu-isu tabu. Contohlah kita ni kena faham tentang isu-isu wanita, isu rogol ke, isu period ke, isu wanita miskin ke, apa kan sebagainya. Takkanlah kita nak lukis kita punya alat sulit vagina kita tu pula. Jadi anti-agama, tak ada no interpretation. Kita nak cerita tentang hak wanita, tak, jangan terikat dengan agama. Itu begitu. Nampak tak? So you nak cerita tentang hak wanita, don't mention about religion here. It's all about human right. It's all about woman right. Kita nak cerita. Tapi sebenarnya isu tu bercampur. Macam saya cerita tadi lah, kita nak cerita tentang kesedaran kanser sivik. So kita ceritalah tentang kanser sivik. Kita nak cerita tentang wanita kena jaga kebersihan dia punya untuk dalam fatrah haid kan. Kita cerita tentang benda tu. Kita nak cerita tentang art, kita cerita tentang art. Kan, tak perlu campur aduk benda tu. Jika campur aduk benda tu, sebenarnya actually dia orang sendiri mingle. Nanti saya akan tunjuk satu gambar yang dibuat oleh orang barat sendiri nak cerita define what is postmodernist. Postmodernist ni kalau kita bayangkan dia, kalau modernist dia macam anak panah macam ni. Pak, pak. Dia macam straight je, straight forward. Postmodernist dia ibarat macam satu gumpal bau benang. Dia akan pusing. Itu postmodernist. Okay? So budaya tiada limitasi melawan anarki. Maknanya diorang ni memang against lah anarki ni. Kita tahu kan anarki ni adalah raja, sistem perlembagaan. Mereka tak sukalah benda-benda yang menjebakkan mereka tu terhad untuk membuat seni. Okay, next. Ni Ustazah go simple je lah ni untuk nota kan. Kalau siapa nak join kita punya kita punya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, please boleh ambil perhatian lah sikit eh. Okay, ni latar belakang sedikit postmodernism. Dia biasanya muncul dalam seni architecture, dalam aplikasi sastra budaya sejak 1990-an. Lepas tu kalau dalam bidang falsafah dan ilmu sosial pula berlaku pada 1970-an. Dipunyai banyak dalam bidang-bidang media cetak dan media elektronik. Okay, ni saya dah terang. Okay, next. Tradisi intelektual, tradisi sosial ataupun teori sosial sejarah dia muncul dalam bidang architecture lah. Eh? Okay, next. Next, pasukan modernism. Alright. Tak next lagi ni rasanya. Okay, modernism ni kita nak faham kalau kita buat rumah, it's a very modern house. It's not wrong. But okay, it's a modern house. It's a modern design. It's not wrong. Maknanya modern ni is something that is very clean, very clean punya design, very obvious, something that is very simple, futuristic, is something tak apa, tak ada masalah. Modernism tu dia panggil technocratic and rationalistic. Okay, kalau postmodernism ni budaya lebih majmuk. Okay, next. Okay, sekarang actually barat sendiri dia telah masuk ke dalam era postmodernism ataupun pasca modernism yang banyak ada mengundang reaksi pro and kontra. Maknanya mereka sendiri pun clash each other. Maknanya mereka sendiri pun bergaduh sini. Oh, ini adalah movie postmodernis. Ini adalah movie modernis. Ini adalah bercanggah dengan diorang punya moral. Dia ini bercanggah dengan agama. Mereka sendiri pun bercanggah dengan sesama-sama lain. Jadi dianggap sebagai gejala kebuntuan pemikiran barat yang tidak mampu lagi menghasilkan gagasan besar yang lebih murni sifatnya. Okay, next. Kita tengok . Tokoh-tokoh pemikir. Jadi kita orang perempuan ni kalau boleh, kita boleh baca, boleh hafal kita ilmuan kita, kita boleh hafal sarjana kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan jadi orang hebat lah. Seperti mana yang disebut di dalam buku Ustaz Zulkifli ni sendiri kan. Macam mana teori-teori kita ni insya Allah akan bawa kita kepada kepada ketenangan. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ahli syurga itu terdiri daripada tiga golongan, raja yang adil, orang yang belas kasih, lunak hati kepada kaum kerabat dan orang miskin, dan orang miskin berkeluarga tetapi menjaga kesopanan dan kehormatan diri. Maknanya orang miskin yang berkeluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri itu adalah antara orang yang Nabi SAW katakan akan masuk di syurga. Jadi kita sebagai wanita ni kita kena faham maksudnya apabila kita nak relatekan teori-teori ini juga isu semasa, komponen pertama teori dan juga akar kepada masalah ini, iaitu pemikiran kita. Kemudian kedua, isu-isu masa, ketiga, kerohanian kita. Mesti mesh, mesti menggabung, barulah kita boleh menjadi wanita yang berwacana lah. Okay. Jadi ini adalah postmodernis lebih kurang lah. Jadi teori seperti Derrida, Foucault, Lyotard dan Storrs dan ramai lagi merupakan teori perubahan sosial berdasarkan rationality. Maknanya mereka sendiri nak mengecam teori-teori, kita nak mengecam panggil apa? Social statement ataupun social kritik kan. Mereka terus buat satu karya yang berbeza. Okay, kita tengok bawah ni. Next yang kita tengok arts ni. Okay. Jadi saya nak tanya soalan lah sikit sambil-sambil . Boleh tolong . Next . Tak nampak lagi tu. Ni. Slide seterusnya. Okay, saya nak tulis, semua orang tulis dekat. Apa yang antum boleh nampak, apa yang antum boleh interpretasikan di dalam karya ini? Cuba tulis. Tulis apa yang kurang nampak lah, antum nampak. Share, apa interpretasi terhadap ni? Apa yang kita nampak daripada mata kita? Silakan. Serabut. Tak ada hala tuju, tak buat pen. Banyak sangat serabut, confusion, Anissa. Gabungan banyak elemen, ada sesuatu yang timbul. Timbul apa tu? Cacar merba, conteng-conteng. Nadia, ada peperangan. Siapa Nadia ni? Bukan Nadia Depel kot. Peperangan, colonization. Actually, it's a good interpretation. Campur aduk, confusion, betul? Kan? Karena kita kata, dia ada dia punya dark arts and dark and white. Dark kemas. Orang berperang semua tu betul sebab ini adalah tujuan postmodernis adalah mereka tidak ada kebenaran. Maknanya kebenaran itu adalah bentuk yang relatif. No, tiada nilai mutlak. Emosimara nak kasar. So point of interpretation is point of postmodernism Kan nampak kan? Okay, nanti saya akan tunjuk arts lain. Mesti anda terkejut tengok. Okay, lagi. Sebab tu ada Ustazah tengok macam ada yang lain eh. Kita next. Okay, modernism ni dia menggunakan reason. Dia reason. Okay, kalau kita nak faham, modernism ni menggunakan reason, dalil hujah, sebab musabab. Maknanya dia masih lagi ada sebab musabab yang menghasilkan kebenaran-kebenaran universal. Maka dalam visi postmodernism ni dipanggil, dipanggil macam susah nak faham, yang tu mungkin tak faham pula. Berjajah hegemoni dominasi kapitalistik. Takpelah, tak payah faham lah. Tapi maksud senang ceritanya, postmodernism dipandang sebagai alat dominasi. Ni susah nak faham. Takpelah, Ustazah pun tak nak terangkan. Pening pula. Okay. Okay, bawah. Next. Jadi sebenarnya kalau kita nak faham postmodernism ni, senang cerita fahamnya adalah rebellious arts of that kind of rebellious arts, rebellious go against that contemporary art. Kita tahu kan contemporary, kalau siapa yang tahu suka dan tahu ikut jenis-jenis dance kan, jenis tarian kan, kita tahu contemporary dance adalah contemporary. So contemporary adalah benda yang umum masyarakat majmuk semua tahu. Tapi kalau dia satu istilah yang tu nak faham, postmodernis adalah go against majmuk, global majmuk. Maknanya ataupun diorang sendiri kata seluruh gender, seluruh human being, sempatkan adik saya share, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan satu dokumentari diorang nak cerita bahawa kita boleh masturbate, onani tu adalah hak asasi. Dia suruh seorang budak masturbate. Adik saya cerita dekat dalam, dekat rancangan, bukanlah dokumentari kat mana dia nak cerita bahawasanya it's a human right. Astaghfirullahalazim. Maknanya macam tu sekali dia nak cerita tentang semua orang bebas untuk melakukan sesuatu. Astaghfirullahalazim. Ya Rabbillah Nizalik. Nampak tak dia kata? Memperjuangkan kebebasan tanpa batas dan menganggap agama itu, kembali pada tadi, anti-authority, anti-religious, go beyond transcending. Dia tak percaya pada transcending. Transcending ni benda yang bersifat rabbaniyah. So, orang tak percaya benda-benda tu semua. Metafizik ni tak percaya. Okay, bawah, next. Ni contoh arts. Nampak tak? Kan cuba bagi komen pula ni, apa yang tu nampak daripada arts ni? Antum nampak apa? Silakan, sakit menzalimi diri sendiri. Self harm. Yes. Gigit pisau cukur, sakit pisau. Okay, saya nak ambil satu soalan, satu jawapan yang saya rasa akan memberikan hampir kepada. Tak lagi? Tak ada lagi? Ini dia panggil social interpretation ataupun social critic. Ataupun dia panggil ada satu istilah lagi, saya tak ingat apa istilah ni. Tapi kuranglah. Savage, lidah tajam. Tak patut gigit. Sogok. Berani mencuba. So, tabaruj. Nakutkan. Lagi. Mana ya? Hampir sama. Gold digger. Kata kau yang pahit. Berdiri. Okay. Kill culture. Kill culture. Apa? Cancel culture. Hak diri sendiri. Okay. Wanita bebas menentangkan pendapat. Okay. Ni hampir kepada hak wanita. Okay. Ustazah nak sebut. Biasanya kan, saya rasa ni interpretasi Ustazah lah. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi saya rasa betul kalau tengok daripada dia punya interpretation. Okay, maknanya seakan-akan wanita tak boleh bercakap kan? Wanita bila nak bercakap tentang hak dia, tentang isu dia, dia kena macam ibarat menggigit pisau seakan-akan. It's a very macam tindakan yang sabotaj diri kita lah. Macam tu nak bercakap tentang hak-hak wanita, isu-isu wanita kan? Jadi itu interpretation diorang. Interpretation diorang terhadap arts tu diorang kembalikan kepada macam inilah. This is a kind of postmodernism punya painting. Okay? Alright, cancel culture. Ini antara takut kan kita tengok macam tak, kalau kita tengok kepada orang-orang influencer yang buat arts yang memang betul-betul savage ke savage ke kan, yang memang tu sebenarnya actually very 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 dark, very very bold, but then sangat-sangat bahaya dan menakutkan. Sebab bagi dia orang tiada, waktu dia buat benda tu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tu tidak ada dalam penilaian mereka. Sebabkan mereka melihat satu perkara itu berdasarkan kacamata seni yang no God in that dia punya spectrum tu. It's very dangerous. It's very dangerous. Okay, next. Okay. Ni dah tadi kan? Okay. Bawah lagi. Ni nak tunjuk contoh lagi satu. Ustazah beritahu tadi. Okey, jadi untuk modernis ni, golongan modernis ataupun modernis dalam arts itu sendiri, onwards and upwards. Maksudnya orang moden kan macam, bangunan itu sangat moden. Jadi kita kata moden tu dia sentiasa macam nak naik. Moden. Tapi postmodernism dia bercelaru. Okey? Dia bercelaru. Dia semua orang boleh ada bahagian dia. Tangle. Web tangle. Ini adalah, nampak tak dia tulis apa ayat dia? Blablabla. Maknanya, tak ada apa-apa interpretation, you can define whatever you want. It's very very bahaya. Sebab tu kita kata tak boleh kita jawab sekali-kali, kita jadikan alat biasa kita cakap apa-apa. Alah, kebenaran tu kan subjektif. Kebenaran itu kan setiap orang kan ada value masing-masing. No, there is no such thing like that. Dalam Islam, kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kita ada manhaj kita. Kita ada worldview. Okay, so nak share apa itu worldview. Worldview itu bukanlah disiplin ilmu, tetapi worldview itu adalah pemetaan hidup kita. Pemetaan, eh? Okay. Next, yang terakhir sebelum kita masuk kepada next question segmen terakhir. Okay, sebab tu kita nak faham, kita faham sekali lagi, antum baca betul-betul, salin nota betul-betul. Postmodernism ataupun pasca modernism hakikatnya adalah agenda barat untuk penolakan kepada kristianisasi. Maknanya dia nak rebel, dia nak, kan dulu kan ada Protestan, Ortodoks dan juga satu lagi apa ya? Kristian, Ortodoks, Protestan dan Katolik kan? Sedangkan kita orang Islam, Islamic Revival, kita dah ada, kita sentiasa berada dalam keadaan evolving. Walaupun umat Islam tu berada dalam keadaan yang tak sabit, kita ada pakar bedah, kita ada pakar sains, kita ada pakar yang scholars-scholars yang banyak ke depan dalam membangunkan tamadun Islam. Imam Zahrawi kan, Nusina, Haitami dan sebagainya, kita ada. Sedangkan barat dia mencunam. So kita dah yang dah semakin ada sarjana-sarjana hebat ni, kenapa kita nak ikut barat lagi dalam definisi dan terma-terma mereka? Okay, next. Ini adalah definition bagi orang barat sendiri bagi. So nak faham postmodernism is subjective. Nampak tak? Ini dia orang sendiri definition kan, define kan. Define yang Profesor Nakhil atas sebut tadi yang atas. Tapi ini postmodernism. Subjective, support local narrative and all multiple narrative. Okey, kalau kita katakan tadi gambar tadi, kita bagi contoh tadi gambar tadi. So kita pun tengok gambar. Local narrative is maknanya perempuan itu tersakiti. Tapi multiple narrative adalah perempuan itu ditutup mulutnya, tak boleh bercakap. Ataupun perempuan itu dalam nak berbudaya, dia kena buat benda yang go against the culture. Maknanya multiple narrative. Dan diorang juga percaya bahawasanya universe is in chaos. Maksudnya, ini bahaya juga. Sebab apa kan? Islam, saya nak fahamkan, Imam Abdullah bin Haddad disebut dalam Risalatul Mu'awanah. Islam, dia datang dalam keadaan yakin. Maknanya kita yakin. Iman kita, sifat iman tu, Syekh Rahimuddin Al-Bantani kata, sifat iman tu dia boleh berbolak-balik. Tasawur iman tu. Maknanya kadang-kadang pagi kita lemah, tengah hari kita ni. Tapi yakin kita, sifat yakin kita kepada Allah tu tak boleh berubah. Yakin kita tu kena makam yakin kita tu, orang kata, ulama kata, kena sama je. Tapi kita punya turun naik iman tu pada sifat iman, bukan iman tu sendiri. Syekh Rahimuddin Abantani sebut. Hafizahullah. Jadi kita kena faham, bila kita kata kita yakin, maknanya even though dunia ini kaos, dunia ini betul tunggang terbalik, tetapi actually aturan-aturan Allah itu dikata disusun dan diatur sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Musyahadah kau, niat Allah itu sesuai dengan aturan Allah. Even though COVID ke tak COVID ke apa ke, itu aturan dia sama. Jadi kita meyakin kepada setiap takdir-takdir Allah itu, dia tidak menjejaskan keimanan kita. Sama je. Dia sakit ke tak sakit ke, dia miskin ke, kaya ke, ada wabak ke, tak ada wabak ke, political bergaduh ke, tak ada politik tak bergaduh, kita sama. Itu tapi orang barat ataupun postmodernis, dia believe that an universe in chaos. Maknanya semua memang betul, kita memang dunia akhir zaman ni macam-macam isu. Tapi kita percaya kepada keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata juga, it does not believe in authority and any mode of knowledge. Dia tak percaya. What is definition? It's all about falsafah, blabbering lah. Dia kata, you ni cakap, you is all blabbering. Atau tak blabbering, meletih lah. Maknanya dia tak percaya. Mode of knowledge, localization, radical memory, it stands for freedom. Dia panggil ni, antum ingat ni, dia kata apa? Anekatan Veda ataupun metaphysical truth of Jainism, everyone has its own truth. For them, the real is substitute as in Balkin. Tak perlu lah. Tapi maknanya macam tu lah. Senang faham eh. Saya rasa sebelum masuk kepada segmen terakhir, inilah lebih kurang sama lah eh. Moral etika juga relatif. Macam saya katalah, kalau tak berpakaian juga, it's a, it's a, you are still ada satu baru ni kan, baru ni dia orang nak share pasal isu apa dekat barat eh. Baru je dalam 2 minggu lepas saya baca artikel, adalah perempuan tu dia tak nak pakai baju untuk pertahankan isu tak kait pun dengan wanita. Isu apa? Tak ingatlah pasal pembebasan. Allah SWT tak ingatlah, tapi yang pastinya saya teringatlah artikel tu. So dia kata ayah dan juga tunangnya membenarkan dia tidak berpakaian. Maknanya itu adalah hak dia, kebahagiaan dia. Macam itulah, you do what you, you do you. Kan ingat tak ayat orang putih suka, you do you. Betul, kita kena self-awareness, kita kena buat apa yang kita gembira, kita kena, tapi dia tidak boleh melawan fitrah. Ingat tak tadi, from saya ke atas sebut, kita tak boleh melawan fitrah, kita tidak boleh melawan hak kita sebagai hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita dan juga agama kita, ad-din, yakni dain. Kita boleh melakukan apa kita gembira, kita boleh melakukan apa yang menyebabkan kita rasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih tenang, dan juga maksudnya apa yang stress kita boleh tinggalkan, tetapi kita tidak boleh go beyond that. Maksudnya beyond that sebagai hamba Allah, ibadullah tu. Jadi orang barat tidak. Dia apa? Dia ada, inilah kebenaran ialah relatif, relatif ni terbuka kepada interpretasi, kebenaran adalah universal kan. Okay, next. Next, oh, tak, diorang tak nampak. Next, saya ada tadi Ustazah buat slide. Okay, next. Neoliberal. Bawah lagi. Okay, yang terakhir untuk sisi ni, Ustazah nak antum semua, kalau boleh hafal lah, walaupun ni bukan kelas kuliah, tapi Ustazah nak jadikan dia sebagai satu momentum untuk kita belajar ilmu. Okay, ni hafal eh. Ingat sangat. Ini setiap kali Ustazah pergi kelas Profesi Sainal ke atas, baik bersama semuka dekat dekat kelas dunia nyata ataupun dekat online ataupun sebagainya dalam Aqaid dan Nafasi, disebut bahawasanya dalam skeptism, Imam Ghazali menyatakan, bukan Imam Ghazali, Allah Adam, terlupa dah nama ulama tu. Jadi dia sebut bahawasanya dia ada tiga. Dalam manusia ni kita duduk kat mana? Satunya al-adriyah. Satu je al-indiyah. Satulah al-inadiyah. Ya? Ini bukan India ni, satu inadiyah, salah ni type tadi. Okey? Macam mana tu? Okey, pertama al-adriyah, tak tahulah ragu ni dipanggil skeptism. Ini satu lagi bahaya. Skeptism. Skeptism tu macam mana? Skepting. Saya pun tak tahulah apa yang berlaku. Saya tak tahulah, saya tak naklah tahu. Saya tak maulah tahu, saya ilmu saya tak ada. Memang betul kita tak tahu. Tapi skeptism tu sangat-sangat bahaya. Sebab kita lawan skeptik apa? Yakin. Macam tadi Ustaz sebut. Imam Allah bin Haddad kata. Al-yaqin. Itu kita. Kita tahu bila berlaku satu isu semasa tu kita tahu terus. Berdasarkan apa? Neraca ilmu. Neraca Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Berdasarkan manhaj ulama'. Berdasarkan worldview yang tepat. Itu kita. Skeptik ni dia tak tahu, tak apalah skeptism lah, entahlah, ragu-ragu, sentiasa berada dalam doubt ataupun ragu-ragu. Eh? Okay. Al-Indiyah terdiri daripada kelompok yang keras kepala yang menafikan ego. Yang belah kanan ni. Ego. Sekejap eh.
Okay. Saya tertarik kepada apa yang saya sebut tadi tentang postmodernism ni sesuatu yang kita katakan rebellious ataupun tiada limit. Dan dia seolah-olah membuatkan kita celarulah, celaru dari sudut cara berfikir, dari sudut apa-apa yang berlaku di sekeliling kita, seolah-olah tak nampak mana satu yang benar dan tak nampak mana satu yang salah. Dia seolah-olah berada di tengah-tengah dan kita sendiri tak tahu nak menentukan benda itu betul atau salah. Dan ia sebenarnya sangat sesuatu yang bahaya kepada kehidupan kita sebenarnya. Seolah-olah pada zaman sekarang ni semuanya boleh diterima dan mengikutlah perspektif masing-masing. Contohnya timbul satu isu, kita pun suka nak kata, okay, pada pandangan saya macam ni kot, rasanya isu ni macam ni kot. Bila timbul pada isu lain, kita pula nak datang ke pandangan kita sendiri. Rasanya macam ni kot. Kita hanya rasa-rasa berdasarkan perspektif kita sendiri tanpa kita melihat kepada neraca ilmu seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi itu yang kita katakan postmodernism. Mungkin sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat yang join malam ni, pertama kali mendengar perkataan postmodernism, agnostik, sofi, skeptis dan sebagainya disampaikan oleh Ustazah tadi. Tapi tak mengapa, anggaplah ini sebagai satu catalyst ataupun trigger yang boleh trigger pemikiran kita supaya selepas daripada sesi malam ini, ia menjadikan kita untuk lebih banyak membaca, lebih banyak mengkaji dan merujuk kepada alim ulama untuk mengetahui cara sebenar membina pandangan alam, membina cara fikir yang betul untuk menanggapi isu semasa. Jadi, macam saya sebutkan tadi, moden ialah satu perkara yang mungkin lurus, dia jelas. Tetapi bila postmodernism, ia sebaliknya, iaitu perkara yang celaru, perkara yang rebellious, go against global, tiada limit. Maksudnya, Ya, tak ada apa-apa limit. Jika seseorang tu nak dedahkan alat suliknya atas nama kesenian pun dianggap sebagai boleh. Jadi itu yang berlaku di media sosial sekarang. Jika kita perhatikan di IG, di Twitter, sebenarnya perkara ini dah banyak berlaku. Cumanya sama ada kita sedar atau tidak, ia sebenarnya adalah salah satu orang kata buah kepada isu postmodernism yang sekarang tengah hangat. Dan suka untuk saya sebutkan apa yang saya katakan tadi, iaitu kita dalam agama Islam kita dah ada manhaj, kita dah ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Seharusnya kita berpegang teguh kepada empat perkara ini dan berpegang kepada para alim ulama, dan sebenarnya sudah cukup untuk kita menanggapi pemikiran-pemikiran yang datang daripada Barat. Tapi seandainya foundation kita ataupun asas kita tentang Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas ini semuanya masih belum kukuh, maka datanglah pelbagai jenis pemikiran daripada luar, pemikiran daripada Barat, maka kita akan mudah goyah dan kita akan rasa macam, eh betul lah apa yang mereka katakan, eh betul lah apa isu yang berlaku ni. Kita seolah-olah tak ada pegangan yang betul-betul kita boleh pegang sebab kita punya foundation masih belum kukuh. Jadi suka untuk saya ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini, hakikatnya walau apa jua isu yang timbul berkenaan dengan wanita, berkenaan dengan modernism, feminism dan sebagainya, apa yang perlu kita buat ialah kukuhkan dulu foundation kita. Dan bila kita sebut tentang plan of action ataupun bila kita dah bincang pasal banyak postmodernism, isu-isu yang berkait ni kan, kita nak tahu pula sebenarnya apa peranan kita, apa yang kita boleh buat setelah semua ni kan. Kalau ada lagi isu-isu sebegini yang datang, akan datang, macam mana cara kita nak react? Jadi boleh ya Ustazah kita teruskan kepada soalan yang seterusnya jika Ustazah bersedia?
Boleh, insyaAllah.
Kita terus kepada soalan yang terakhir lah, yang mana kita nak Ustazah kongsikan. Apa plan of action kita sebagai seorang wanita untuk berdepan dengan isu-isu sebegini? Sebab kadang-kadang kita wanita ni kadang-kadang tak ada pendirian yang tetap. Kita cenderung kepada apa yang orang tulis di media sosial, apatah lagi influencer. Kadang-kadang influencer tu kita tak tahu mereka ni ada tak background yang kukuh dalam ilmu, kan? Bila mereka keluarkan pendapat, kita rasa betul lah, kita rasa nak ikut. Tapi hakikatnya kita tak mengkaji dengan mendalam. Jadi adakah cara sebegitu boleh diterima ataupun sebenarnya macam mana Ustazah? Silakan Ustazah.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini seperti maulid di Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, sama-sama dah kita banyak berselawat. Dalam masa kita nak mempertahankan juga sunnah Nabi SAW, yakni sunnah mencari ilmu, sunnah untuk mencari kebenaran, sunnah untuk mencari hakikat sesuatu perkara yang benar ataupun tidak. Suka untuk saya sebut akan hadis Nabi SAW yang mana bahawasanya yang mana tadi ada 7 golongan kan yang akan berdapat berlindung di bawah arasy kan. Antaranya adalah ajarlah pemimpin yang adil, orang yang terikat dengan masjid, yang saling berkasih sayang, lelaki yang diajak berzina tetapi dia berkata dia takut kepada Allah, dan juga orang yang berzikir mengingati Allah sehingga bercucur air matanya. Jadi semoga-moga majlis malam kita ini juga dikirim sebagai oleh Allah Ta'ala oleh sebagai majlis zikir. Majlis zikir akan mengingati Allah dan juga mengingati Nabi Muhammad SAW, Habib dan Mustafa Rasulullah SAW. Jadi seperti mana yang disebut, bahawasanya apa action plan lah, senang cerita apa yang kita nak waktu do next kan. Tapi untuk waktu do next kita ni, dia tidak cannot be simplified in terms of what is what, macam tu. Sebab secularism ni dia tidak, memang tidak akan dapat bertahan di dalam masyarakat sebab dia membawa go against moral relativity. Okay, yang saya betulkan sikit tadi, relativism adalah subjectivism ataupun tidak ada definisi yang benar, yang tepat, yang apa? Yang benar. Minta tolong share slide ya. Gejak ya Allah. Sekejap. Okay, maaf. Allah, banilah suami Zazah pun ada majian, dia ada usrah. Zazah pun ada usrah. Okay, jadi... Okey, insya-Allah minta maaf tadi. Okey, jadi saya nak semua orang faham ni dulu. Okey, sebelum kita nak faham ke mana action plan kita. Okey, ni Imam Ghazali pun sebut dan juga dinakalkan di dalam buku Profesor Dr. Wan Muhammad Daud . Ni dulu. Okey. Jadi al-indiyah al-indiyah al-ainadiyah dan belah kiri ni. menolak matlamat subjektif, terima ilmu, tapi terima ilmu dengan dia punya dia punya definisi sendiri. Jadi ini bau ni taklah ya. Al-Andiyah, jadi pada kelompok keras kepala, dia memang ego tidak mahu menganggap satu hakikat itu sebagai fantasi atas semata-mata. Okey, jadi kita nak faham dulu. Faham sebelum action plan kita tu, kita nak masuk dalam bahagian mana? Kita duduk mana? Kita kategori mana? Kita sebab golongan sofis ni bahaya. Tapi dia banyak juga dalam kita, dia actually dia started with sofis dulu biasanya sebelum masuk postmodernist, sekularisme, sofis dan masuk postmodernist. Sebab dia more kepada golongan yang tiga tadi tu. Okay? Jadi orang yang tiga-tiga golongan tadi tu yang kita tengok ni adalah golongan yang asasnya bersifat skeptism dalam perihal ilmu dan hakikat suatu. Maknanya mereka, betul ke ilmu tu? Betul ke orang tu cakap? Betul ke asatiza tu cakap? Betul, kita kena tapis disiplin ilmu kita, tapi kita tidak boleh terlalu mudah skeptik. Kalau orang tu dah ada manhaj ilmu yang betul, dia ada melakukan Al-Quran Sunnah Ijma' dan Qiyas, guru dia betul, dan kita ada keyakinan yang tetap kepada perkara tersebut, maka kita terima ilmu tersebut. Kita tak boleh, kejap sini, akhirnya bercempera mind kita, tak mahu macam tu ya. Ataupun sejak ustaz tu, kejap manhaj tu, tak nak. Kita kena jelas manhaj kita Al-Quran Sunnah, Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka kita kena mendiami ilmu tersebut ataupun mendiami jalan tersebut. Okey. Jadi orang-orang ni adalah tradisi falsafah barat lah. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi apa soalannya? Persoalannya setelah kita faham neoliberalist, skeptis, kita belajar banyak ya malam ni. Kita syarah banyak dah malam neoliberalist, what is postmodernism, what is modernism, what is secularism dalam glimpse lah sebagai satu glimpse of secularism. Bukan kalau nak cakap secularism satu bulan tak habis ya. Tak cukup, dia bukan untuk belajar panjang lebar, sekadar untuk mendapatkan satu tinjauan sahaja. Okay, yang Saza nanti nak, kalau siapa yang ada sempat screenshot tadi, yang sejarah tradisi intelektual, very important dari sosial ni, penting sangat-sangat untuk kita faham. Okay, sebab isu guru Saza yang berpesan, Saza boleh syarah isu. Tetapi guru-guru Saza seperti Dr. Dr. Wazli, Dr. Wan Suhaimi, Dr. Farid Syahran kan, mereka tidak membenarkan bincang mengenai isu. Sebab kalau isu, dia akan berputar-putar tak habis cerita. Kita macam tadi senang sebut tadi bahawasanya akar kita tu penting. Ranting-ranting dan benda-benda lain yang akan tumbuh tu mungkin duri, mungkin pokok lalang, mungkin sebagainya, kita boleh tebas. Seandainya kita mengimplement epistemologi ataupun nazariyatul ma'rifah ataupun dipanggil epistemologi ilmu, cara kita menyusun ilmu tersebut, kedudukan ilmu, dan kita boleh melawan budaya-budaya sekularisme yang ada banyak cambah. Kita boleh menjadi salah seorang yang menjawab persoalan-persoalan semasa. Kita boleh share, even though kita punya status IG adalah private, kita tulis kat status kita, tulis kat post kita, kita boleh menjawab isu-isu semasa. Bukan sebab kita faham isu semasa tu, tapi kita punya kerangka pemikiran yang mantap, yang faham, beza. Sebab tu Profesor Said Naqid Al-Attas dan juga ulama-ulama kita lah, ulama-ulama fiqh, sufiq, maqasid ke, dia sangat-sangat-sangat-sangat mementingkan definisi. Definition is everything. Sebab definition akan betulkan kita punya kefahaman. Macam tadi lah, definition of din, definition of adab. Adaba yu'adibu ta'diban, fahamu adib wadhaka ma'dubun. Adaba makna apa? Tengok adaba tu duduk sopan santun? No. Adaba ia adalah civilization, ta'dib. Adaba yu'adibu ta'dib. Lepas tu kuliah of adab adalah kuliah of adab lah. Bukan belajar lorah je, dia belajar banyak benda. So dalam kita nak faham benda tu, kita kena fahamkan juga kita punya definition untuk setiap benda. Sophist is different definition. Neoliberalist is different definition. Postmodernist is different definition. Modernist is different definition. So kita, walaupun kita bidang berbeza, bidang lain, bukan bidang agama, Ustazah sendiri bukan bidang Islamic thinking, tapi masa Ustazah belajar kat UIA dulu, masa UIA Ustazah suka attend class Islamization of knowledge, Ustazah kelas Islamic belief system and ideology, Ustazah suka sit in, duduk dekat kelas-kelas Usuluddin dengan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelas-kelas comparative religion. Lepas tu bila Ustazah sama PhD, Ustazah attend kelas Wise Hakim, ada guru-guru Ustazah yang sebut tadi. Lepas tu Ustazah tak pernah berhenti belajar. Ustazah sentiasa belajar walaupun kadang kita mendukung anak, kadang kita anak menyusu, kadang kita anak anak meragam, tapi kalau kata kita boleh attend 1 hour of that course walaupun kita penat, kita buat, sebab dia adalah macam dia akan bagi nutrition kepada akar kita tadi tu, nutrition kepada pokok kita tadi tu kan, pokok kita tadi tu, nutrition pokok-pokok akar-akar itu adalah pemikiran kita, worldview kita. Saya nak sebut sekali lagi, apa itu worldview? Worldview adalah pemetaan, pemetaan ilmu kita, pemetaan pemikiran kita yang akan mendasar keluar akar-akar nanti tu, dia faham kat mana nak pergi belah sini, ke mana nak pergi belah situ, ke mana masalah itu akan disangkutkan, ke mana masalah itu untuk dirungkaikan, dia faham. Ya, kalau tidak pun untuk di orang lain, untuk diri sendiri, dia boleh menjawab dengan smart, kemasnya, dengan kemasnya, dengan disiplinnya. Ya. Nah, sebab tu kita belajar lagi, ustazah belajar lagi, ikut lagi kelas khulasah faham ilmu, kelas cerita takdib ke apa, profesor-profesor, ulama-ulama kita yang tak pernah pentil, penat lelah untuk belajar ilmu, mengajar ilmu. Kita pun sama juga. Sebab tu wanita hebat dalam bidang ilmu bukan untuk kita jadi orang hebat kat mata manusia, untuk di sisi Allah Taala menjadi orang yang yang dimuliakan oleh Allah. Okey, untuk action plan kita tengok yang last slide last sekali. On orange. Okey, next minta tolong host ataupun ada bawah tengok bawah bukan yang tu. Okay, ni lah sebab tadi dah saya tak sempat nak complete kan. Nanti mungkin kita boleh share dekat Instagram Izzati Andia ataupun ni lah organizer kita punya ni slide ni. Saya nak kemas kini kan sebenarnya. Okay, tindakan kita mestilah membaca. Membaca apa? Membaca buku yang benar. Sebab tu tujuan ustazah buat Wise Book Club, mungkin boleh follow juga dekat Instagram. Ustazah nak ajar cara-cara kita membaca, cara-cara kita memilih buku, cara-cara kita menyusun pemikiran kita berdasarkan buku pembacaan. Ada buku yang non-fiction, buku yang fiction. Ada buku yang ringan, ada buku yang tak ringan. Ada buku berat, ada buku santai. So it's okay to read different kind of genre. Tapi but then kita know how to aturkan pemikiran kita tu, aturkan bacaan kita. So it's define us kan, apa yang kita baca tu akan define kita kan. Macam itulah. Alright. Kemudian kita masuk kepada disiplin pemikiran. Okey, kita tengok kemas sangat kerangka pemikiran kita, tak ada celaru pun. Tahu apa kita nak fikir, tahu ini adalah pemikiran apa, ini kat nak letak kat mana. Ini kalau kita sebenarnya masalah kebobrokan, isu-isu wanita, isu-isu apa sahaja, bukanlah sekadar wanita. Kadang-kadang ada juga isu-isu tabu yang patut dibincangkan. Memang benda itu betul berlaku, contoh jenayah seksual, jenayah pornografi, soft porn, social objectification kan. Maknanya macam mana kita kata, hatta barat sendiri macam yang copywriting Ustazah tulis itu kan, sexual objectification ataupun menjadikan badan wanita tu sebagai satu objek. Orang barat, dia tak bagi kita meletakkan imitation kepada arts, tapi mereka sendiri meletakkan wanita punya tubuh itu sebagai objek. Kan kelakar, kan berbeza, kan contradict. Nampak tak? Maknanya kata, mereka tidak membenarkan kita melimitkan apa yang kita nak buat dengan tubuh kita. Kalau pelacur sekalipun, bagi diorang ada hak untuk diri diorang. Tapi mereka tak benarkan wanita tu jadi objek seksual. So moral kompas diorang adalah sangat-sangat contradict. Nampak tak? Cuba tulis nampak. Ya betul Ustazah, ataupun Ustazah tak betul lah. Sebenarnya kalau kita fikir balik, kita ada kerangka pemikiran yang betul, kita boleh jawab isu-isu yang semasa, isu-isu feminis ni. Bahawa kita boleh jelas, kalau kita nak cakap tentang jenayah seksual, memang betul berlaku jenayah seksual, tapi bukan dalam Islam je, dalam semua budaya negara-negara, contoh Pakistan. Dalam Pakistan, antum kalau nak tahu, dia ada, saya tak siap Pakistan atau India, dia ada satu penari budak lelaki yang akan berpakaian seperti wanita, lepas tu dia akan macam memberi satu hiburan kepada lelaki-lelaki lain. Saya pasti sama ada India, Afghanistan ataupun Pakistan, saya pernah baca. So dia orang tu macam lelaki-lelaki muda, budak-budak yang mau umur, dia orang akan pakai macam perempuan, so dia akan menari, bukan melakukan bukan seksual ke apa sebagainya, just for the pure pleasure, maksudnya eyes pleasure dia akan buat. Lepas tu kalau lepas tu budak-budak ni kadang-kadang budak yang hilang, budak yang diculik dan sebagainya. Lepas tu apa terjadi pada nasib dia orang tu tak tahu. Ujar dia orang adalah dia orang nak mengelak zina, so dia orang liwat. Itu antara orang-orang, sebab tu ada banyak bukan isu-isu tu berlaku dekat Malaysia ataupun sebagainya. Tapi isu-isu tersebut memang berlaku. So mereka sendiri pun bercempura. Sebab tu dalam Islam kita dah jelas dalam Al-Quran sebut bahawasanya illa mira'an zahira, bukan? Sebab tu dalam Al-Quran disebut bahawasanya, Imam Ghazali sebut, okay, Imam Ghazali sebut, aku mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat tetapi untuk berjaga darinya. Kerana sesiapa yang tidak mengenali kejahatan dari manusia pasti akan terjerumus ke dalamnya. Sekali lagi, aku mengenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat tetapi untuk berjaga darinya. Kerana siapa yang tidak mengenali kejahatan dari manusia pasti akan terjerumus ke dalamnya. Faham ya? Jadi action plan kita tu mestilah kita ada disiplin pemikiran. Kita ada ilmu. Kita ada ilmu dan juga kita kena ada guru. Guru kena pilih guru yang betul lah. Guru yang tepat. Guru yang ada silsilah dan juga ada irsyad. Dan juga ada izin daripada gurunya. Maknanya irsyad tu macam mana? Irsyad tu dia mendapat izin untuk mengajar. Mengizin mengajar. Sebelum Ustazah mengajar ni, Ustazah PM dulu sungguh guru Ustazah. Minta doa, minta nasihat, minta aku nak tambah. Boleh ke Ustazah sentuh bab tu? Boleh ke Ustazah sebut bab ni? Ustazah tanya. Tajuk tu, tajuk yang tu nak nampak kat poster tu, saya tanya dulu. Boleh tak saya gaya ayat macam ni? Memang Ustazah akan tanya. Supaya kita dapat izin dan isyak pada guru-guru kita. Silsilah. Maknanya kita tahu guru kita tu ada silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa guru dia? Siapa murabbi dia? Kita kena tahu. Bukan sebab Ustazah tu, Ustaz tu ada ramai pengikut followers. Ramai sangat peminat dia. Kita pun ikut je semua. Tidak boleh macam tu. Kita kena tahu silsilah dia, sanad dia. Bukan maknanya kita tak boleh ambil ilmu daripada orang yang umum. Atau orang-orang barat pun kita boleh ambil kalau dia cerita pasal self-awareness. Kita boleh ambil pandangan di bidang ni kan. Maksudnya, tapi kalau nak ambil authority dalam bidang ilmu agama, kena tengok betul-betul. Okay? Itu maksudnya. Maka, pastikan guru kita tu guru yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah dan juga ada silsilah dan irsyad dan izin daripada guru dia untuk mengajar supaya ilmu dia dapat tu betul-betul mantap dan juga betul. Nak belajar mutasawuf, belajar daripada guru yang ada irsyad dan izin daripada guru dia. Begitu juga ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, dan juga tambah lagi satu ilmu pemikiran Islam. Mesti tambah, mesti ada. Mesti ada wanita ni, mesti wajib-wajib ada untuk wajib main ni lah untuk diri kita sendiri. Saya rasa itu sahaja kot untuk sekian kalinya. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada diri kita, dari Ustazah sendirilah. InsyaAllah jika ada soalan boleh tanya dan Ustazah kembalikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali kepada moderator.
Syukran jazilan Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri, suka untuk saya fokuskan kembali, tarik kembali attention para pendengar semua tentang apa yang Ustazah sebutkan di akhir tadi tentang apa sebenarnya tindakan kita. Ya, kita dah tahu postmodernism ni apa, bagaimana datangnya dari mana dan apa sebenarnya yang berlaku dalam postmodernism ni. Dan setelah daripada itu, apa pula yang kita perlu lakukan? Apa peranan kita sebagai seorang wanita muslimah? Jadi, yang pertama ialah membaca buku yang benar. Iaitu, kita tahu apa yang kita baca. Bukan sekadar membaca buku-buku yang populis, yang tidak membentuk kerangka pemikiran kita. Ya, kita boleh membaca buku-buku yang ringan, baca buku-buku yang santai. Tetapi, pastikan kita juga ada buku-buku yang khusus tentang yang boleh menambah, yang boleh, apa orang kata, membentuk cara fikir yang betul. Dan pastinya buku-buku yang kita ingin baca ni, buku-buku yang membentuk cara fikir ni, pastikan buku itu adalah buku yang disarankan oleh para guru kita. Yang seterusnya, disiplin pemikiran. Mesti ada worldview yang benar. Sebab bila mana kita ada pandangan alam yang benar, cara berfikir yang benar, maka dari situ baru kita boleh filter apa juga pemikiran yang datang. Kita boleh tapis, oh yang ni betul, yang ni salah. Setelah daripada itu baru kita boleh kemaskini pemikiran kita. Oh okey, kita dah ada pegangan yang betul. Kita dah ada pandangan alam yang betul. Jadi pentingnya untuk kita ada disiplin pemikiran. Yang ketiga, adanya ilmu yang benar. Dan yang terakhir, adanya guru-guru yang benar yang saya sebutkan tadi, guru-guru yang mursyid yang boleh membimbing cara berfikir kita, membimbing kepada cara yang benar. Jadi Alhamdulillah. Sejujurnya saya pasti ramai dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang mungkin pertama kali mendengar tentang postmodernism, idea-idea postmodernism dan apa juga yang kita bincangkan malam ini. Andai kata ada yang masih keliru ataupun kurang jelas tentang apa yang diperbincangkan, jangan risau sebabnya kita belajar bukannya hanya malam ini. Proses pembelajaran kita berterusan. Proses pembacaan kita berterusan. Proses berguru kita berterusan. Andai kata kita belum faham sepenuhnya malam ini, itu petanda kita perlu lebih banyak membaca, perlu lebih banyak mengkaji dan semestinya perlu mengkaji dan membaca daripada guru-guru dan bahan bacaan yang benar. Jadi saranan kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua supaya jadikan sesi malam ini sebagai satu perkara yang menyuntik minda kita untuk lebih banyak mengkaji, untuk lebih banyak membaca dan mencari tahu apa sebenarnya postmodernism. Selama sekolah menengah, sekolah rendah kan, kita mendengar tentang sekularism, liberalism dan sekarang pemikiran tu dia macam makin berkembang kepada postmodernism dan sebagainya. Dan akan datang, kita tahu, mungkin akan ada lagi pemikiran-pemikiran barat yang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi nak katanya pemikiran-pemikiran barat ni akan sentiasa berkembang. Tapi bagaimana kita mengukuhkan akar kita tadi, iaitu pendirian kita. daripada apa ni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adakah dah benar-benar kukuh untuk menghadapi apa jua bentuk pemikiran yang datang? Jadi sama-sama kita muhasabah. Untuk kita lihat kembalilah kan bagaimana diri kita untuk menghadapi, menanggapi pemikiran-pemikiran yang datang daripada Barat. Sekalung terima kasih dan penghargaan saya tunjukkan buat panel kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhilah Ustazah Dr. Sumayyah Abdul Aziz, atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan saya kira memberikan satu apa, membuka minda kita semua untuk melihat, oh sebenarnya muslimat juga boleh berbincang isu-isu yang berat sebegini, bukan sahaja sebenarnya lelaki, tetapi kita juga one step further boleh berbincang tentang perkara-perkara sebegini. Dan ingin juga saya ucapkan tahniah kepada para penganjur, iaitu The Pearls, Sigma, Sinergi Gerakan Mahasiswi, Influencer Muslimah 100K dan juga The Wise Book Club atas penganjuran program yang sangat-sangat bermanfaat pada malam ini. Jadi
Ustaz ada nak tanya soalan lah, mungkin bagi peluang.
Boleh, maaf saya tak perasan dekat situ. Okey, silakan siapa yang nak tanya soalan boleh tanyakan soalan anda dengan ringkas dan padat dan boleh buka mic .
Hello, assalamualaikum. Boleh dengar tak?
Boleh.
Okay, assalamualaikum Ustazah. Nama saya Nadia. Ni saya nak tanya Ustazah. Ustazah boleh tak recommend reading material atau buku-buku yang kita boleh baca untuk topik kita, yang berkaitan topik kita malam ni lah. Kaitan modernism, postmodernism, neoliberalism semua ni.
Boleh. InsyaAllah. Lagi? Ada soalan? Satu je soalan.
Lagi. Lagi satu saya nak tanya, kan Ustazah kata pentingnya kita cari guru-guru yang mursyid kan. Ustazah boleh tak recommend asatiza-asatiza ataupun guru-guru yang kita boleh follow lah untuk kita tahu lebih lanjut lah tentang ialah topik berkaitan malam ni, ideologi semua tu.
Okay, Nadia, terima kasih. Ustazah nak kenal Nadia dulu. Nadia dari mana? Mungkin boleh share sikit a brief introduction of yourself.
Assalamualaikum. Nama saya Nadia. Saya asal dari Johor. Okey.
Lagi nak ajar ke, kerja ke?
Sekarang bekerja.
Dulu study di mana? Bidang apa?
Dulu study di UNIZA, ambil kewangan Islam.
Oh, okey. Student UNIZA lah. Okay. Terima kasih Nadia di atas soalan. Bagus soalan tu ya. Ustazah tanya sebab Ustazah nak nak bagi recommendation based on your background juga lah. Alhamdulillah, a very good question. Dan saya nampak tadi Nadia quite interactive juga, kira participate in our discussion kan. Okay, untuk soalan untuk buku tu, saya recommend 3 buah buku dulu ya. Kalau boleh baca English, saya recommendkan buku ni lah, Islam and Secularism. Islam and Secularism. Nampak kot sebab saya buat blur punya. Ni okay, Islam and Secularism oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas, very very good book. Masya-Allah tabarakallah, buku ni memang karya manuskrip masterpiece lah orang kata . Okey, sekarang ni dulu English tapi telah ada edisi terjemahan oleh Profesor Dr. PM Bosmadia Dr. Khalif Muammar, anak murid kepada Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas sendirilah. Itu satu. Lepas tu boleh baca buku Risalah untuk kaum Muslimin. Yang ketiga boleh baca Khulasah Faham Ilmu. Khulasah Faham Ilmu ni actually bagus untuk beginner ataupun orang yang baru nak faham tentang pembahagian ilmu, tentang teori-teori ilmu. Lepas tu ada buku Dr. Farid Shahran pun okey juga, Akidah dan Pemikiran. Itu pun simple juga. Biasanya buku memang seronok nak baca buku diorang. Walaupun katakan kita satu hari tu kita baca 2 muka surat je kan. Memang Zaza dulu masa awal-awal dulu saya belajar UIA, masa Zaza umur 23 tahun, saya tak faham. Benda lah metafizik ni. Allah betul, kaum Zaza ni semangat lah share. Semangat, dia kata Sumayyah, dia kata bagus lah profesor ni ke atas ni share dengan Zaza kan. Zaza apa benda lah kawan aku cakap kan, tak faham. Tapi bila kita baca banyak kali, kata 10 kali pun, baca lagi sampai kita faham. Dia akan jumpa banyak sangat rahsia-rahsia dalam buku lah. Itu Zaza sarankan 4 buah buku dulu. Okey, biasalah terjadi kadang kita pun terbuat juga kan. It's okay. Okay. Jadi Allah sebut dalam Quran, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah," siapa lebih beragama dirinya pada orang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi untuk kita faham siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, mestilah kita berguru dengan guru yang Rabi Mursyid. Dengan cara kita baca dulu pembacaan yang baik, kemudian kita akan ditemukan dengan guru. Jadi kita pun baca buku tu, nama Profesor Dr. Wan Mamat Daud contohnya, kita pun ikut Facebook dia, dari situ kita akan kenal guru-guru murabi yang seterusnya, kita akan dibawa oleh Allah Ta'ala lah. Kemudian tanyalah pesyarah-pesyarah kita ataupun guru-guru kita yang yang betul-betul kita kenal latar belakang dia untuk rekomenkan kita guru-guru asatizah yang betul. Kalau Ustazah senang ceritanya, kalau untuk faham, mudah faham ni, ikut cerita takdib, ikut RZS ataupun panggil apa, ni kasis UTM, kasis UTM. Ramai sebenarnya ustaz-ustaz lain kan, Ustaz Zulkifli ni, Ustaz Zulkifli yang buat kitab ni, Zulkifli Ismail Muhammad, tuan guru di pondok di Melaka kan, yang bagus, hebat orangnya. Lepas tu ulama-ulama kita asatizah, tapi untuk topik ni saya sarankan ikut kasis dan juga ikut Profesor Said Muhammad Nakat atas lah. Yang lain-lain tu asatizah fik tu boleh ikut bidang masing-masing kan, bidang masing-masing. Fik, guru fik, akidah, guru akidah, tasawuf, guru tasawuf. Janganlah guru fik kita tanya akidah, guru akidah kita tanya guru fik, habis pening eh, kita sekali pening. InsyaAllah itu sahaja.
Okay.
Ada satu, kamu masih ada satu lagi buku je Ustaz Taib kan?
Okay, selain daripada soalan tadi daripada sahabat kita, Nadia, ada lagi ke sahabat-sahabat lain yang nak lontarkan persoalan? Kita berikan peluang. InsyaAllah mungkin lagi dua orang kalau nak tanyakan soalan. Sebelum sebelum kalau ada orang nak tanya, saya nak kongsikan buku yang Sasa sebutkan tadi, yang ini. Ni ya Sasa? Blur ke? Okey.
Betul-betul.
Okey, yeah. ini adalah buku Khulasah Faham Ilmu yang diterbitkan di bawah Pertubuhan Pendidikan Futuah. Penulisnya ialah seperti Sasa sebut tadi, Profesor Wan Suhaimi Wan Abdullah lah. Beliau merupakan salah seorang anak murid kepada Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Dan ini antara karya beliau lah yang saya sendiri gunakan sebagai rujukan untuk malam ini. Dan seterusnya buku yang ini juga saya ada sebutkan tadi. Ini Ancaman Bahaya Sekularisme. Penulisnya ialah Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ismail. Beliau merupakan mudir kepada Pondok Baitul Qurra Wal Fuqaha yang terletak di Melaka. Jadi dua buku ini dan satu lagi buku Risalah Kaum Muslimin tak ada dalam simpanan. Jadi yang tu nanti kita boleh kongsikan lah. Mungkin penganjur boleh kongsikan di dalam grup WhatsApp kita nanti gambar-gambar buku ini supaya dapat jadi rujukan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi ada apa-apa pertanyaan lagi daripada sahabat-sahabat semua? Kalau ada boleh terus boleh unmutekan mic dan juga lontarkan persoalan.
Oh, Ustazah share dekat ruangan chat Instagram boleh follow, senang sikit nanti jap.
Boleh.
Lepas tu mungkin moderator ataupun yang lain tu boleh share Instagram setiap kita punya organizer lah, takut ada sahabat-sahabat kita tak perasan kan.
Minta bantuan kepada host ya untuk kongsikan Instagram setiap penganjur di ruangan chat supaya sahabat-sahabat kita boleh tengok dan boleh jadikan rujukan untuk jawab kuis tadi. Seperti yang saya sebutkan di penghujung tadi kan, kita ada kuis yang mana sahabat-sahabat semua boleh menjawab. Caranya ialah dengan menuliskan jawapan tersebut pada media sosial masing-masing. Bila dah tulis jawapan pada media sosial masing-masing, tagkan media sosial para penganjur kita supaya para penganjur boleh notice jawapan anda dan boleh berikan hadiah istimewa kepada anda. Okey, jadi saya kira tak ada dah persoalan ya daripada sahabat-sahabat semua. Okey. So insyaAllah Ustazah sekadar itu, terima kasih kepada semua pendengar dan peserta program kita pada malam ini dan ingin saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa hujung minggu beliau. Pastinya kita tahu waktu Ustazah pastinya sangat padat dengan pelbagai aktiviti dan tanggungjawab, tapi saya sudi juga untuk luangkan masa bersama kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Semoga Allah memudahkan setiap urusan Ustazah dan memberikan kesihatan yang berpanjangan buat Ustazah sekeluarga agar dapat terus memberikan sumbangan kepada ummah insya-Allah. Jadi sebelum berakhir, boleh ke Ustazah kita minta doa sikit daripada Ustazah sama-sama dengan para pendengar semua?
Boleh. Ya.
Okey.
Ya Allah, syaitanirrajim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita sama-sama doa lah. InsyaAllah semoga di berkat bulan Rabiul Awal kita buat majlis ilmu. Kita niatkan untuk kita meminat Nabi SAW dan juga untuk mendapat syafaat Nabi SAW dan juga kita untuk membetulkan juga pemikiran kita agar selari dengan apa yang Nabi SAW tashabuh dengan ma'an Nabi SAW. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina min wa ala alihi washabbi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana bima qaddamna wa ma akharna wa bima 'alimna wa ma jahilna ma anta 'alim bihi minna. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, engkau ampunilah dosa kami, apa yang telah lepas, apa yang akan datang, apa yang kami jelas, apa yang kami tidak tahu, apa yang kami sengaja, apa yang kami tidak sengaja. Allahumma zayyin ahlaqana bil hilmi, Allahumma faqina fid din wa 'alimna bit ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratil arda bi nuri shamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, engkau terangilah akal kami, engkau terangilah hati kami seperti mana engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya Allah, diberkat bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal, bulan yang bening yang penuh harum ini, ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa mengikut sunnahnya, yang kami ingin mengikut tashabu akan af'alnya, akan adkarnya, akan amalnya, akan aqwalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga engkau menjaga pemikiran kami, ya Allah, pemikiran yang sesat, pemikiran yang merosakkan iman kami, merosakkan akal kami, merosakkan jiwa kami dan tubuh kami. Ya Allah, berilahkan setiap orang yang dilanggar haknya akan haknya, bagikanlah bagi setiap orang yang dizalimi itu akan hak mereka, ya Allah. Semoga ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbana akhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, wala takhtim lana ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, pemudahkan urusan kami semuanya, ya Allah, dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin, jazallahu anna sayyidina Muhammad amdun, jazallahu anna sayyidina Muhammad amdun, sallallahu ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas doa yang sangat bermakna. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat pendengar yang sudi bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan bersama kita menjadi satu titik tolak kepada kita untuk lebih banyak membaca, lebih banyak mengkaji dan lebih rajin untuk mencari maklumat ataupun ilmu yang benar, bukan maklumat, ilmu yang benar dalam berdepan dengan apa jua isu. Dan untuk itu saya mohon maaf atas setiap kesalahan tutur kata ataupun terlebih bicara. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan malam ini menjadi manfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita dan seluruh keturunan kita akan datang. InsyaAllah kita pegang bahawasanya masyarakat ini, ummah ini perlu dibina dengan wanita yang berilmu. Jadi dimulakanlah dengan antuna semua yang sanggup sampai ke pukul 11 malam ini masih bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan daripada rahim kita semula akan lahirnya keturunan yang benar-benar mencintai ilmu, yang mampu menjadi benteng kepada agama Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.